habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo Khamiisa, waana 8-ka bisha May sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana 17 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda Caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee rabshadihii ka dhashay ninkii madowga ahaa ay booliisku ku dileen isniintii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
dadka markay arkeen meesha inuu sharci ka jirin oo askartii ee ku mashquulsan tahay station code si dadka uga celin lahaayeen, waxay iska bilaabeen inay guryihii cusbaa la dhisay ay dedumiyaano dab ee ku shidaano, ayna ogyihiin qof askari ah inuu imaanaynin meesha.
waa kuwaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a. waan toddobaadkan ku eegayna suugaanta ay soomaalidu ka samaysay xanuunka covid 19.
gabaygu waa isku xidhaha ummadda iyo bulshada isku xidha. waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay keliya wada jeclaysanaya, wada deliishanaya. gabaygu wuxuu ifiyaa meelo madow oo aan dadku hore u arkaynin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kolonyo uu la socday madaxweynaha Heer Shabeelle oo Maleeshiya hubaysan ay is-hortaag ku sameeyeen maanta duleedka magaalada Beledweyne.
warar la xidhiidha xanuunka covid 19, xubintii dooda gaabana, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal idaacaddan ku maqli doontaan. hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
warka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markii maleeshiyi hubeysan ay sirtaa ku sameeyeen kulanyo gaadiida uu la socday madaxweynaha Heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare, kaas oo ku sii jeeday degmada Jawiile gobolka Hiiraan oo qiyaastii Beledweyne u jirta 30 kilomitir. israsaasiinta ayaa ka dhacday maanta deegaanka Ceelgaal ee duleedka Beledweyne. warku waxa uu intaasi ku darayaa in madaxweynaha Heer Shabeelle, xubno wasiira iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa ay ku sii jeedeen degmada Jawiil si ay u soo dhigxadhigaan mashaariic kala gadisan oo Jawiil laga fulinayo. waxaa kale oo degmada Jawiil hore u gaaray gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Heer Shabeelle Canab Axmed Ciise iyo mas-uuliyiin kale, kuwaas oo doonayay in ay wafdiga madaxweynaha halkaa ku soo dhoweeyaan. xogo kale ayaa sheegaya in milishiyaadka is-hortaagay madaxweynaha ay ka caraysanayeen qorshe madaxweyne Waare uu ku doonayo in Jawiil ay ku noqoto degmo buuxda. wafdiga madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku sugan yahay meesha ay shaqaaqadu ka dhacday, isagoo la rajaynayo inuu gaaro degmada Jawiil.
iyadoo ay ahayd waxaan laga fikirin dhowr bilood uun ka hor, ayaa Mareykanku waxa uu arbacadii dhaafay tirada 100,000 oo ah dadka cudurka coronavirus uu geeriyooday gudaha Mareykanka. tirada dhimashada Mareykanka ee coronavirus ayaa goor dambe arbacadii waxay maraysay 100,396, halka in ka badan 1,700,000 oo kiis oo cudurkani ahna la diiwaangeliyey, sida ay muujisay xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. tirada dhimashada ee 24 saac lasoo dhaafay ayaa sidoo kale saruu kacday arbacadii laga soo gudbay kadib 3 maalmood hoosu dhac ahayd, waxaana ay ahayd 1,401. si kastaba, inta badan gobollada dalka Mareykanka ayaa dib u furaya maqaayadaha iyo goobaha ganacsiyada kale, iyadoo uu taasi ku farxiyo madaxweyne Donald Trump, kaasoo doonaya in laga soo kabto dhibaatada dhaqaale ee cudurkaasi ka dhaliyey gudaha waddanka Mareykanka xilli uu raadinayo dib u doorasho. caasimadda Mareykanka ee Washington D C ayaa laga bilaabo jimcaha fududeyn doonta xayiraadaha saaran. dibadbaxyo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo lagaga soo horjeeday dilka askari cadaan ahi uu geystay nin bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda ayaa isku bedelay rabshado iyo bilqo loo geystay 2 dukaan oo waaweyn oo koonfurta magaalada ku yaala. dibadbaxyada oo sii kordhayay arbacadii ayaa sidoo kale lagu gubay ugu yaraan 2 dukaan oo kale. boliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa adeegsaday si ay u kala eriyaan dibadbaxyaasha, islamar ahaantaasina uga hortagaan in ay u soo gudbaan aag la hareereeyey oo ah halka lagu dilay George Floyd. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa dadka ku booriyey inay ka fogaadaan aaggaas oo uu ku sheegay mid hadda xaaladdiisu ay halis tahay. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in lasoo xiro sharcigan la marsiiyo askartii ku lugta lahayd dilka ninka madow oo shaqada laga eriyay magaalada maalin ka hor. Britain ayaa albaabada isugu dhufatay safaaradeeda Kuuriyada Waqooyi, waxaana halkaasi ay kasoo kaxaysay dhammaan shaqaalaha safaaradda. Sida uu maanta sheegay safiirka, arrintan waxay imaanaysaa xilli Pyongyang ay joojisay dadka soo galaya dalkeeda si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. Kuuriyada Waqooyi ayaa xadkeeda xiratay, waxaana ay sheegtay in aysan jirin hal kiis oo coronavirus oo gudaha dalkaasi, kaasoo ka faracmay dalka dariska yihiin ee Shiinaha kuna baahay dunida oo idil. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in xirnaanshaha safaaradda ay tahay mid ku meel gaara, kana dhalatay awaamiirta Pyongyang ah inaysan dalkeeda cidna soo geli karaynin, taasoo shaqaalaha safaaradda u diiday in la isku bedelo si hawshu ay u socoto. Arrintaasi darteed Britain waxay dooratay inay safaaradda si ku meel gaara u xirto. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa isaga hor yimid qaramada midoobay arrimo la xiriira Hong Kong, kadib markii Beijing ay meel marisay sharci ammaan oo si gaar ah u saameynaya Hong Kong. Mareykanka ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbaday kulan degdeg ah arrintaasi looga hadlayo, halka Shiinuhu uu ku gacansaaray kulankaas. Wargalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay tahay mid degdeg ah oo quseysa dunida, ayna majaxaabinayso nabadgelyada iyo ammaanka caalamiga ah. Sidaa daraaddeed uu Mareykanku ku baaqayo in xubnaha 15-ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka tirsan inay yeeshaan kulan degdeg ah. Danjiraha Shiinaha ee qaramada midoobay Zhang Juan ayaa Twitterka kusoo qoray in Shiinuhu uu meesha ka saarayo wuxuu ugu yeeray codsi aan sal lahayn oo Mareykanka ka yimid, sababtoo ah buu yiri sharciga qaran ee ammaanka waxa uu quseeya Hong Kong, waxaana uu ku sheegay in arrintaasi ay tahay mid gaar u ah Shiinaha oo aan dunida haba yaraatay wax shaqaa ku lahayn. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka inoo soo jeedinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii maleeshiya hubaysan ay sortaag ku sameeyeen kolonyo gaadiid ah oo ula socday madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Israsaasaynta ayaa ka dhacday deegaanka Ceelgaal ee duleedka Beledweyne. Ilo kala duwan ayaa V O E-da u sheegay in kolonyada madaxweyne Waare ay ku sii jeedeen deegaanka Jawiil oo 20 kilomitir u jira Beledweyne markii maleeshiyada hubaysan ay sortaageen. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan magaalada Beledweyne nooga soo diray.
Sida ay V O A u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah, iskahorimaad kooban ayaa maanta deegaanka Ceelgaal ku dhex maray ciidamo galbinaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo dadweyne careysan oo ay la socdaan maleeshiyaad hubaysan. Dadweynaha mudaharaadka kala hor yimid madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxay ka careysan yihiin safar uu madaxweynaha ku tegi rabay deegaanka Jawiil ee duleedka magaalada Beledweyne. Mid ka mid ah dadka deegaanka Ceelgaal ayaa waxa uu V O A uga waramay waxa ay ku diidan yihiin safarka madaxweynaha.
Waxay diidan yihiin ayda yahay inay mataqaan Hirshabeelle waxa la yaraatay ay gobolkaani u qabatay laalo wala qaado kare ay ka jiraan inay haddana meel 20 kilomitir u jirto Beledweyne inay degmo loo magacaabo. Intaasi dadkaas waxaan dhahaa waalkay.
Wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cado oo V O A ay wax ka weydiisay safarka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ujeedadu ay ahayd qiimeyn iyo xaaladda dadka deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ay ku nool yihiin.
Madaxweynihii Hirshabeelle waa wadada deegaanadiisu ka mid yahay, Jawiilna meeshaasi ka mid tahay, meel walba oo madaxweynaha sheegi karo in uu tago oo soo fiiriyo xaaladda dadka ay ku nool yihiin ayuu ujeedkiisi ahaa. Madaxweynaha baarlamaanka meesha joogtay ayadaa meeshiina ku xajuntay. Hirshabeelle degmooyin badan ala magacaabay, Hirshabeelle laba gobol ala magacaabay, khaasatan wax wata madaxweynaha maanta waa madaxweynihii Hirshabeelle. Laakiin inaan anagu adeeg dad waxaa nahay sharci inay ku shaqeeyo dastuur laanahay, waxaas wadan baarlamaanka dhex yaallan baarlamaanka ayaana ka doodi doona meeshii degmo noqonaysa meeshaan degmo noqonin. Howlahaas madaxweynaha umada u socon laadanaa wuxuu soo dhiimeen inay mashaariic horumarineed idinka xaaladda guud ee deegaankaasi ee Jawiil uu ayuu rabay ayuu qorsheeyay.
Warar hoose oo V O A ay ka heshay safarka madaxweyne Waare ayaa waxay sheegayaan in ujeedadu socdaalkiisu ay ahayd in xariga uu ka jaro mashaariic horumarineed sida isbitaal iyo goobo waxbarasho. Haddaba caawa waa sidee xaaladda deegaanka Ceelgaal oo maanta iskahorimaad uu ka dhacay? Waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka Ceelgaal.
Wallaahi xaaladdu hadda way yaradikan tahay, inkastoo gacsaaray jirto oo waa taqaanaa labada dhinac dhinac walba oo xafadaha barooreysana ahoo labada dhinacba ay mataqaanaa isku oon mataqaanaa xulka la isla fadhiyo. Wallaahi duugu oon xaaladdu ma degana haddii ilaahay subxaana watacaala ayoon ilaahay u bixin. Xaaladdan xaalad macnaha xeeba ayaa kasoo socoto. Xaaladdu way kacsan tahay, anigu inkastaa dhihi karaa maadaama
حسين حسن دقنة VOA بلدوينة.
هاتنا مينيابوليس weli waxa uu leeyahay dhismayaal iyo xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka halkaas oo ilaa xaalay toola ay soo gaareen rabshado ka socda oo ka dhashay dil isniintii booliisku ay ku dileen nin madow oo lagu magacaabay George Floyd sida ay qorayaan warbaahinta gobolka magaalada ayaa dalbatay ciidamada ilaalada qaranka si loo xakameeyo rabshadahan oo lagu boobay tukaamo badan maxamed colaad xasan ayaa hadaba khadka telefoonka kula xiriiray wariyahayaga maxamuud mascad oo isagu ku sugan goobaha ay rabshaduhu ka dhaceen waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo jawiga maanta
maxamed colaad aad baan u mahadsan tahay habeenkii xalay ahaa magaalada Minneapolis khasaare xoog badan ayaa soo gaaray oo dabcan muddo badan ay ku qaadan doonto magaalada inay kasoo kabsato dadweyne aad u caraysan ayaa oo dibadbaxay ayaa waxa ay geysteen khasaare xoog leh goobo ganacsi ayay dab qabatiyeen dhismayaal ayay gubeen kuwa kale waa ay jajabiyeen bililiqo xooggan ayay geysteen saakay markii aan soo maray wadada weyn ee koonfurta magaalada Minneapolis ku xigtay la yiraahdo Lake Street dhismayaashii ama goobihii ganacsiga halkaa ku yaalay kuwa yar mooyaane inta kale waxay noqdeen wax la dudubiyey wax la bililiqaystay dhinacan suuqyada weyn ee loo yaqaano Targetka iyo Carrefourka ay ku yaalaan taliska ciidanka booliska ee laga xukumayay booliska ee dilka geysteena ay dadweynuhu ku banaanbaxeen waxa dhacday in goobtaasi qasaari ugu xoog badnaa uu deegaankaasi ka dhacay dukaamada waaweyn la bililiqaystay dhismayaal meesha ku yaala la gubay waxaa xusid mudan dhismayaasha mid ka midiin u ahaa dabaq ilaa iyo dhowr biyaano ka koobnaa kaasi oo heer gabagabaha marayay dhulka ayaa la dhigay sidoo kale warshad dhinaca kaga taala waa la gubay dukaan spare partska lagu baabuurta lagu gado isagana sidoo kale maqaayad kaloo meesha ku taala weyn marka qasaare aad u xoogan oo aan la qiyaasi karin ayaa meesha ka dhacay saacadan aan kula hadlayo waxaan taaganahay dhinaca wadada la yiraahdo Minnehaha oo halkaasi dhismo weyn oo ku yaala dabdamisku ay daminayaan waxaadna moodaa colaado in ay muddo qaadan doonto in dabka hadda weli ololaya la damiyo
maxamed waxa kaloo naga warantaa bal warbaahinta Minneapolisna waxay sheegayaan in qof uu dhintay xalay bal haddaad faahfaahin naga siiso qofka
dabcan sida ay ciidanka booliska magaalada Minneapolis ay sheegeen goor dambe oo xalay ahayd ninkaasi iyaga xaqiijiyey in la dilay laakiin ilaa iyo hadda ma aanay caddaynin sababta loo dilay qofka ahaa iyo cidda dishay walow ay sheegeen in ay qof u xireen dilkaasi laakiin dhinaca kale ganacsadayaal Soomaali ah oo anigu aan la hadlay oo qofka la dilay meesha lagu dilay ganacsi ku ag yaalla waxay u sheegeen in qofka la dilay uu ka mid ahaa dad isku dayay in ay bililiqaystaan dukaan iyaga ku ag dhowaa islamarkaasina ninkii dukaanka lahaa uu xabad ku furay ninkaasi uu dilay deetana qofkii uu dhintay oo lagu qaaday ambalaaska ninkii dilayna la xiray sidaasi waxay u sheegeen ganacsato Soomaaliya sidoo kale waxay u sheegeen in goobta uu joogay oo ah goob qalabka elektaroonigga hore loo soo isticmaalay lagu hubiyo dukaan la yiraahdo Banshop in dukaankaasi gabi ahaanba la burburiyey oo dadku caray la galeen oo ay alaab badan ka beelaqeysteen marka dukaamo kale oo iyaguna Soomaaliya meesha ku yaala laftooda qasaare ayaa soo gaaray inkastoo sida kuwa kale aan u badnayn mid ka mid a dadweynihii Soomaaliyeed xalay goobaha bannaan buux ay ka dhacayeen joogay ayaa waxa uu ii sheegay goor dhoweyd mar aan kula kulmay goobaha ay ka dhaceen rabshaduhu in xalayto halkan ay dhibaato aada u fara badan ka dhacday walow uu magiciisa qariyey waxaan wax ka weydiiyey bal siday wax u dhaceen iyo waxyaabihii isagu xalay uu goob jooga waxa
dadka markay arkeen meesha inuu sharci ka jirin oo askarti ay ku mashquulsan tahay station code si dadka uga celin lahaayeen waxay iska bilaabeen inay guryihii cusba la dhisay ay dumiyaan dab ay ku shidaano ayna og yihiin qof askari ah inuu imaaneynin meesha oo wax sharci qabaneynin daqiiqadaasi inta uu jirin maanta magaalada qasaare weyn baa gashay guryo cusub la dhisayo maqaayad Soomaali wax laga guwe maqaayadihii cuntada la guwe alaabtii oo labada xadaaya la iska arursay ay la ogyahay inay meesha sharci uu jiro sharcina hadduu shaqeynayna waa kana waa la arkaa maanta waxa dhacay maadaama meesha askartii ay wax kale ku maqnaayeen busy ay ku ahaayeen
adi maadaama aad ka mid tahay dadkii magaalada mujadegana ilaa iyo haddaad tiro ahaan ii sheegto ilaa meeqa dhismo oo gubanaya ayaad aragta ma la gubay xalay ilaa saake?
Xalay ilaa saake ilaa 8 xoogaho, kuwo oo hore u jireen oo businessyo socda ahay, kuwo hadda la dhisaaye, iyo hataa factoryyaal iyo meelo badan baa la wada gubay oo dhowr 100 million waa gaareen hadda, kasii badan
weli
khasaaraha magaalada soo gaartay maanta.
Maxaad is leedahay sabab ay u ahayd xalay ciidamadii amnigu inay kusoo bixi waayaan dabdamiskii lasoo diray? Hadda aniga adigu waxaan u jeednaa meeshan dhismahan in dabkiisa la daminayo. Midkan kale dhinacan kaga yaala waa dhismo cusub oo la dhisayo ilaa iyo dhowr dabaqaha. Marka maxaa ku kalifeynay dabdamisku xalay maan waayaan?
Dadkii baa waxay taagan yihiin askarta banaanka ha joogto, dabdamiskana meel askar ee taagneen oo buuq ka jiro ma galaano. Waa dad oo iska celini karin dadweynaha maraykanka kusoo shimugaano. Marka sidaas daraaddeed waa dabdamiska la dhahay waxbaha daminna jooga ilaa dadka meesha ay ka baxaano. Dadkana way diideen ay dhaqaaqaan, hataa markii tier gas waxyaalo badan lagu tuuray, maaskii soo wada xirteen, baha lagu neeftay soo wada xirteen, ma dhaqaaqayaano. Soo sidaas daraaddeed marka dabdamiska waxaa lagu ka haray inuu soo baxo wax uu damiyo.
Ganacsiyada la burburiyey qaarkood oo khasaaruhu soo gaaray intaan wadada maray waxaan arkay inay aad u badnaayeen. Ganacsiga Soomaaliya adu aad garanayso oo khasaare soo gaaray ma jiraan oo aad aragtay?
Wax Soomaaliya hadda maqaayadda arkay, maqaayaddana saankeeda bisba la guway, gudaheeda ma la gelin, laakiin waxaa jirtay oo minority-ga kale Mexicanka iyo business badan ay leeyihiin oo leegshu ku yaala, iyo dhalinyaro oromo iyo Ethiopian iyo oo la jeeyo Soomaaliya waxa leedahay weli si fiican loo jijiyey maarkan.
Inkastoo maqaayadda Qurxloowaan soo hormaray oo miraayadaha laga jabshay, Hufan sidoo kale miraayadaha laga jabshay, ilaa iyo dhowr ganacsiyoon meesha kusoo arkay oo Soomaalida qaarkood lahaayeen laftooda khasaaru soo gaaray.
Ha, laakiin khasaarayaasha oo businessyaasha kale soo gaaray badana gudaha la galo waxaa laga wada xaday. Soomaalida kuwooda inuu sign u gubto mase inay daaqad laga jabay maogiyo 99% wax gudaha loo sii gala ma jirin. Dadkana meel cunto may gelayna, badanaa waxay galaan meelaha dahabka lagu gado, meelaha sigaarka lagu gado, meelaha dharka lagu gado, waxyaalo oo markaas ay u baahan yihiin oo need staff ay wada qaadanaya. Marka meelaha Soomaalida daaqadaha laga jijibiyo, inkastoo khasaaro soo gaartay, laakiin haddii la fiiriyo ajnabigii kale, khasaaraha anagana soo gaara aad iyo aad buu u yaryahay. Waana wax fiican waa.
Ugu
dambeyntii, Maxamuud, magaalada Minneapolis sidee uga jawaabtay rabshadahan?
Ilaa iyo hadda wax tallaabo ah oo muhiim ah oo ay qaaday magaaladu ma jirto, inkastoo duqa magaaladu uu ku baaqay in dadweynuhu isdejiyaan rabshadaha la joojiyo. Sidoo kalena waxa uu mar kale ku celiyey in lasoo xiro askarigii booliiska ahaa ee geystay dilka George Floyd, weliba ninkii isagu qoorta ee jilibka kaga hayay markuu dhimanayay George Floyd. Laakiin waxa uu duqa magaaladu ka codsaday gudoomiyaha gobolka Minnesota in ciidamada ilaalada qaranka loo soo diro, isla markaasina ay gacan ka geystaan sidii amniga loo sugi lahaa. Dabcan waxaa muuqanaysa colaado taliyaha ciidanka booliiska magaalada Minneapolis iyo duqa magaaladu in ay inta badan ka foojignaanayaan in ay ciidamadoodu isku dayaan in ay gacan ula tagaan dibadbaxayaasha amni darada dhigaya, iyagoo aad moodo in ay iska ilaalinayaan in xaaladu ay faraha kasii baxdo, maadaama waxa banaanbuxu ka dhashayba uu yahay qof booliisa oo qof askar booliisa oo qof shacaba dilay. Marka dhinacooda waxaad moodaa marka arrinta inay sida uga naqarsanayaan, laakiin khasaaruhu faraha iyuu ka baxayaa. Bulshada qaar waxay codsanayaan dowladdu arrintan wax ka qabato sida ugu dhaqsiyaha badan. Saacadaha soo socda lama ogna waxa ay qaaban doontaa ama ay samayn doonaan xirilaanta gobolka Minnesota inay soo xiri doonaan nimankii la dalbaday in lasoo xiro iyo kale. Laakiin caawa ama garafta haddii aan wax isbedelaha imaanin, sidoo kale waxaa laga yaabaa banaanbaxyadu inay haddana mar kale dib u soo laabtaan.
Kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa wariyaha v o eda Maxamuud Mascade oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaari uu saarnaa sarkaal ka tirsan booliiska gobolka Banaadir oo lagu magacaabay Cabdishakuur Xuseen Cabdi. Qof la saarnaa gaariga ayaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay. Seyna Abubakar Maxamed ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Laba qof oo ku jiray sargaal ka tirsanaa qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo lagu magacaabi jiray Cabdi Shakuur Xuseen Cabdi Jaabiri ee darawalkiisa ayaa ku dhintay, mid ka mid ah ilaaladiisana waa uu ku dhaawacmay kadib markii gaari ay saarnaayeen saakay qarax lagula beegsaday agagaarka barxadda iskaashatada gaadiidka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo goobta qaraxa uu ka dhacay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid ka dhashay walxaha qaraxa oo lagu xiray gaariga uu lahaa sargaalka ka tirsanaa ciidamada booliska, iyadoo gabi ahaanba uu gaariga gubtay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaa halkan maanta qarax gaari ku geeriyooday, Allah u naxriisto sarkaal ka tirsan qaybta guud ee gobolka Banaadir, Cabdi Shakuur Xuseen Cabdi Dhicisho oo loo yaqaan Jaabiri. Sarkaalka wuxuu ku socday gaari yar oo premier ah, sidaad u jeedaan gaarigiisa ayaa waxyaabaha qarxa ee loogu soo xiray. Waxaa la socday laba qofood oo mid askari yahay iyo qof kale. Sarkaalka waxaa la geeriyooday qofkii kale la socday, Allah u naxariisto. Waxaana ka badbaaday qaraxaasi oo dhaawac fudud soo gaaray askarigii isagana la socday. Marka goobtan waxaa ku geeriyootay laba qofood, askarigii dhaawac ahaana waa hadda caafimaadkiisa lala tacaalaya. Allah ha bogsiiyo dhaawaciisa, inta dhimatana Allah u naxariisto. Runtii kooxahan argagixisada muddooyinkii u dambeeyaba baacsigooda iyo lagu daba joogay heerarkii u dambeeyay ayay marayaan sida laga dareemayaba. Runtii waxyaabaha muddooyinkan ay wadaanna waxay ahayd in gaari ay waxyaabo qarxay ku xiraan, inay goobaha waddooyinka ay dhigaan waxyaabahan qarxa gawaarida ku soo booda. Laakiin ciidamadeena ammaanka oo iyaguna ku guuleystay inay fashiliyaan waxyaabo fara badan oo runtii dhibaato loogu geysan lahaa shacabkan ku dhaqan gobolka Banaadir.
Dad goob joogayaala oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa V O A ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Ani Arda Maxamed Xuseen aleyd, anagoo gurigeena iska joogno, iska fadhino, quraac karsanayno, ilmihi dab u shidanayna, waxaan ka warharnay gawd ciyaartay shan ciyaalo ayaa aniga gurigaan ku dhex jirnay. Gurigii dee safiitadii iyo jinka wixii dhan waa soo dhacdhaceen. Hadday soo dhacdhaceen dimaba laga sheekeyn karo, mid laga sheekeyn karaba maaha.
Waxa dhacay maxay yihiin?
Waxa dhacay damiyaan naqaana gawdi unbaan ka warhelnay. Hadalkii baaba nagu dhageyday, maxaan hadalnaaba. Ilmihii guriga baa isku aruurnay. Haddaan isku aruurno meeshii wax noo soo galiyay, wax noo soo baxay, wax noo imaaday, aan weyno gurigeena isku wada xareynay. Wixiina ay dhaceen danaxdi weyn bay nagu noqotay oo aan faraar leh.
Annagu markii hore waa fadhigooy gudahan ku jirnay, albaabka waa noo xirnaa. Waxaan maqalnay jug weyn oo annagana qashin iyo wax nagu soo daadiyey. Markii dambana dabada waaba u soo bixi weyno, nin baabuurka ka degay baa ilidka xabad la istaagay. Anagu maana soo bixin, ilmo yar yaroo meesha soo istaaga qof waxay yidhaahdeen laba nin oo dhaawaca, mid dhaawacay nin kaloo askariyo ilidka taagan xabad ridaaya. Waxaan dareenay weli haddeertan aniga caadi maihi, madaxa dhan waxaa moodaa in maaragtaayay uu kala dhacsan yahay jugtii dhacday. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala annaga waa naga badbaadiyey intii hadda amarkaas ku dhacayna, Allah u naxariisto.
Ilaa ii hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase ahaatee qaraxa waxa uu ku soo beegmayaa xilli toddobaadkii hore qarax lala beegsaday gaari uu la socday taliyaha hoggaanka caafimaadka ee ciidamada booliska Jeneraal Cali Xirsi Barre Cali Gaab uu ka badbaaday, inkastoo askari ka tirsanaa ciidamada booliska uu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Seynaba Abubakar Maxamed, V O A Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno suugaanta ay Soomaalidu ka tirisay xanuunka COVID-19. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaan inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno suugaanta iyo gabayada Soomaalidu ay ka tirisay cudurka korona oo dunida si weyn u saameeyey. Soomaalida ayaa ah bulsho aada u qiimeysa suugaanta, iyaga oo hadba waaqaca taagan iyo dhacdooyinka taariikhiga ah isugu gudbisa hababka kala duwan ee suugaanta oo uu gabaygu ugu horeeyo. Abwaan Bashir Sheikh Umar Good waa gabayaa Soomaaliyeed isla markaana waxa uu maqaalo iyo daraasad badan ka sameeyay suugaanta Soomaalida oo uu ku qoray luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska kuwaasi oo lagu daabacay wargeysyada caalamiga ah ee ka faalooda suugaanta adduunka. Waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa ahamiyadda suugaanta gaar ahaan gabayga uu u leeyahay nolosha aadamaha.
Waxaa la yidhaahdaa ama raggii dersay culimada dalista ay yidhaahdeen gabaygu waxa weeye counselor, waxa weeye la taliye, waxa weeye oo dadka tala u kala gudbu la taliyo qofka ama qofka ama bulshada talo usoo gudbiyo usoo gudbiya. Waxaa la yidhaahdaa waa isku xidhaha ama bridge-ka ama safiirka ummadda iyo bulshada. Markaasi gabaygaasi iyo afkaasi ugu jeedo isku xidha. Waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay kaliya wada jeclaysanaya, wada deliishanaya. Marka isagu barrier ma laha oo waa borderska ka gudba, xadadka uu ka gudba. Gabaygu wuxuu ifiyaa meelo madow oo aan dadku hore u arkaynin. Wuxuu keenaa waxa la yidhaahdo Ingiriisiga element of surprise buu leeyahay. Af Soomaali haddaan ku joogo ambabar waxbuu kugu ambabarinayaa adigoo meel aanad ogeyn ama kaa qarsoonayd ayuu si kale ku tusaya aanad hore u arkayno markaasaad ku ambabaraysaa. Marka ambabarkaasi xaqiiq aad garanayso ood ogeyd ayuu si kale kugu tusaad ku ambabaraysaa. Ambabarkaas baa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee gabayga jacaylkiisa keena shucuurta bini'aadamka u kiciyo ay ka mid tahay. Nin gabya ahaa, nin gabyaaya oo ilaa hadda nool oo la yidhaahdo Adonis oo aa nin carab a ayaa wuxuu yidhi dabeecadda binu aadamku waxay u dhisan tahay buu yidhi sidatan oo ah wixii meel lama filaana kaga soo baxa inay la yaabaan ama jeclaystaan oo dareenkeega aad u kiciyo. Gabayguna saas oo kale ayuu ku tilmaamay inuu yahay. Markaa dareenkii ayuu kicinayaa. Gabaygana deef carabiga waxa lagu yidhahdaa ashicir, waad garanaysaa oo ashucuur bay ka timid, waa dareenka. Marka la yidhaha doorkuu leeyahay gabayga, haddaan erya kooban idana kasoo qaato, waxaa jira tafiiranka ama procreationka waxa la yidhaahdo. Laba siyaabood buu tafiiranku u dhacaa ama loo tafiirmaa. Mid waa tafiiranka physicalka ee bini aadamku iyo xoolihii iyo dhirta wax walba isdhalaan. Tafiirankaas waa ka physicalka ah ee la arkayo ee jirka ah. Waxaa jira tafiiran kale oo ah xagga dhaqanka oo ama spiritual ama cultural ah ama xagga cilmiga ah. Markaad eegto gabayga iyo waxyaabaha kale suugaanta iyo diinta, waxa weeye waa spiritual procreation baa la yidhahda. Waxa dhinacii magaranaysaa ruuxiga ahaa ayay ka korinaysaa binu aadamka, ay dhalinaysaa had iyo jeer nolol cusub iyo waayo cusub. Sciencekoo kalena ama cilmiguna waxa weeye knowledge procreation baa la yidhahda, isaguna waa tafiirtii xagga cilmiga ayay tahay. Marka doorkaasi weyn ee tafiirtaba la xiriira in dhaqankii iyo hidii iyo ruuxigiiba had iyo jeer jadiidiyo, ummadda u jadiidiyo ayuu doorkiisa ugu weyni yahay. Markaan soo kabna aad baa looga hadli karaa, lecture baa laga jeedin karaa. Marka tixda iyo miisigu ishelaana diwaaba dawo, sida neecawda ama laydhu jirka ugu dhacdo ayay tixda iyo muusiga isxambaarsani qalbiga ugu dhibcaan. Waa raaxo, waa dawo, waa dareen adduun kale ku geynaya. Nin la oran jiray Ibn Rumi oo Jalaaladdiin Rumi la oran jiray oo suufi weyn oo adduunka laga yaqaan ahaa, middle age-kii noolaa, ayaa wuxuu yidhi nin qof walba dariiqad buu leeyahay uu u maro si uu Ilaahay u gaadho. Anigu wuxuu yidhi dariiqadan doortay in Ilaahay ku gaadha waxa weeye muusiga iyo xatrada. Marka ilaa halkaas ayuu muusigu iyo tixda isxambaarsani ay doorka leeyihiin.
Abwaan Bashir Good ayaa dhowaan curiyay hees ugu talagalay wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka corona oo lagu magacaabo inuu faafo u diid
coronavirus. Gacanqaad ka fogow coronavirus. Baabacaduu fadhiyaa coronavirus. Faruhuu dhex galaa coronavirus. Faraxalo. Saabuunta firkiso ficilkiisa dishee faraxalo. Anfayruuska dilee faraxalo. Saabuunta firkiso ficilkiisa dishee faraxalo. Anfayruuska dilee faraxalo.
baabuurka soomaaliyeed ayaa gabayo kala duwan ku falanqeeyey cudurkan coronavirus ee dunida ku cusub saameyntana ku yeeshay noloshii aadamaha. waxaana ka mid ah sugaanyaanadaas abwaan mustafa maxamed maax oo ku sugan magaalada adis ababa.
mahad ballaaran kabacdi xuseenow, muddada shanta bilood ah ee aadamahooda soogan yahay welina aanay muuqan sida iyo goorta laga baxayo, sababteedana uu leeyahay xanuunkan aafada ah ee arlada saameeyey, sida qof waliba dareenkiisa uga falceliyo uguna cabiro aragtidiisa tix iyo tiraab midka ay ugu sahlanaato, ayay abwaanaduna dhinacooga dhaxa lagu reebaan dhitada suugaanta si timaadada inagu soo fool leh wax looga dheehan karo. taasi ayaa sababtay sadaradan kooban ee aan ugu talagalay inaan ku xardho taariikh dhigaaleedka aafadan dhagaheenna ku badatay indhawaaleba, dad badan oo asxaab iyo qaraabo ahna ay ku waayeen in badan oo bulshadeenna ka mid ahay. ilaahay inta jiifta waxaan uga baryaynaa inuu baxnaaniyo intii sababteeda ku hoyatayna naxariistiisa uu u ballaadhiyo. tixdan silic iyo sarihii korona aan ugu suntay ayaa waxay ku taariikhaysnayd bishii abril ee sanadkan 2020, waxaana ka mid ahaa dunyada silcaysa misano kala sarreyndaysay salaha koroonahuna sinisan ku jiidlaha san ku neef la wada yaaban yahay saami baan qorane sawaariikhda kiimaali jiray saaqmay oo dumay, danyartiina sugayaan mar dhow saaca loo daro oo aan sabaaliya lahayn sabasabayntoona, sakaduhu bandoobay galeen ruuxma soo maro, sanqadh baan ka yeedheen berliin san diyeegada, sidni baa la xidhay roome way silsilcaysaa, haadkaa sabeeyo barxado aad misare jooga lama arag sabaanadan cabdoosaarihii yurub, dhuralka isiraadnaa wad baa lagu sugaa meele, saaxiib la booqdiyo ma jiro deris la soo riyaayay, salaantaaba laga rooriya waa suldaarada ee gaadiidkii samadiyo la daawaan safrahayaaye, safsaf way u yaalaan barxado aan la sii filane, saadaalna xaalkeedu waa siiga iyo boore, socotana halkeeday sa togan wada sugahayaane, saban aakhiri weeyo nafluhu wuu sahwiyayaaye, malahayga waxay saaran tahay seeska aakhire e oo weliba waxa xaalka sidan loogu sababeeyey, sifir bay ku dhowdahay arladu saacad loo qoraye, inkastoo nafluhu soog u yahay siiri iyo fuulin, saatir baa u caalima halkii lagu sargoyntaase, sidaa iyo darteedu waa inaan dayano saansaane samadaa la dhowraa markuu xaal sidaan yahaye, siduu yidhi abwaan saatirka isamee garaadkiisa soonkiyo salaadii haddaan sadaqadii daayo, anan seexday waa beri, waxaan sugiba waa naare, masaqiir yar baan ahay miyaan la isu-aalaynin.
cudurka korona ayaa ka sukow saameynta uu nolosha caalamka ku yeeshay waxa uu muran badan ka dhex abuuray dadweynaha, iyada oo uu qofba wax ku micneeyey jahwareerkan uu dhaliyey cudurkan ayaa waxaa gabay ka tiriyey ciise khayre roble oo ah abwaan islamarkaana ah saxafi isagoo madax u wakaaladda wararka ee midowda dalalka islaamka ee xaruntoodu ay tahay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga.
cimrigaaga horaaya cudur aan la arkayn oo caalamkii la weeraro ka siigta labaadoo laska caabi karin oo dalka ka celinayn oo cajiib u ku tusaa cudur weeye diraaya harga buu ka cutaa caabuq buu isku rogaa cinta qaana la waayo ninbacay u macneeya walaadaha carsanaayo are ee dhahayga iyo qoomkii casri garoobu ciqaab uga dhigaaye xashiiskeenna ka yaado cibaadadiisa bad shabay badan kol cabdireen qayb kalaa ka cadhooto hadal u caqlidhaamiyo cilbadaan ku tilmaamtay waa fayrus cudurkanio madow iyo cadaan iyo caalim diinta yaqaaniyo gaalka caasiye ee beesha daan caabudaya cidna gaal uma laayay ku cadayso warkeyga amar weeye cusubo yurub fiican marnayda cirkaan soo gujinaaya dayaxaan cabirnaa ku cadayso qoraal kalabay ka carraabto indhaha aad laga saaro ee baa ka dilaacdo shiinaho laga cawdiyo awmaad bay dalbadeen cudurkaas sababtiisa dowladaha ku cadoodo cudur shiina aweeye karaan baa carrabaado shiinaha ka cadoodo uu surad buu ku tilmaamay waa ciraado adduuna cashiishkiina abuurow dunidii carcaraabto cabsibay la xirooto masaajiddii la cidleeyo cumradii laga baaqayo cudkaloo laga cawdiyo ciidan loo dalbadaa caadila uma naqaane adaan ku cabanay cudurkan naga qaado caafimaad loogu badan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkii bandhigga v o a.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waa kan xuseen xasan dhaqane.
soomaaliya si la mid ah waddamada caalamka waxaa faraba'an ku haya xanuunka covid 19. dowladda dhexe waxay waddaa dadaal ay ku taageerayso dowlad goboleedyada. maalin ka hor madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu xariga ka jaray xarun loogu talagalay in lagu daryeelo dadka xanuunkaasi uu ku dhaco. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa dadaalka dowladda dhexe iyo ta maamul goboleedka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cali Daahir Xirow oo waxgaradka beledweyne ka mid ah, iyo Dictor Bashiir Sabriya Xalane oo xubin ka ah guddi dhaqaatiir loo xil saaray la tacaalida dadka uu xanuunka COVID-19 ku dhaco. waxaa hadalka ku hormaraya Cali Daahir.
maba jirin wax dadaal oo ka socdo Hiiraan, sababta waxaad ka warqabtaa xanuunkan in muddaaba dadku waa la daalaa dhacayeen, waa aaday ula ildaran yihiin, iyadoo dadkii aysan haysan wax wacyigelina, aysan haysan wax qalaba oo qofka jeekin looga qaadi karaa ama lagu ogaan karo inuu COVID-19 ki yahay, inay malaria hayso. Marka
waa maasantahay, wax ma socdaanaa tiri Dr. Bashiir?
Shaqo waa socotaa. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa halkan u yimid barnaamijkaas in laga fuliyo, laakiin waa la socotaa dhibaata goolka magaalada qaasata beledweyne ka dhacday. waxay ahayd Jowhar iyo beledweyne hal mar in laga wada furo. fatahaad biyaa dhacday, magaalada way kala xiratay, isku gudubkii ma jiro. sidaa awgeed ayaa howlihii waxay u xirmeen biyaha daraaddeed. laakiin wixii loogu talagalay oo awoodda ah waa la keenay, qalabkii meesha lagu shaqayn lahaa waa la dhisay, daraadna waa la furay. waxaana rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyana inay diyaar tahay.
Cali, waa maqlaysaa Dr. Bashiir wuxuu leeyahay shaqa socoto, fatahaadi ayaa hakad gelisay, maahina shaqada meeshii la rabay waa maraysahay.
waxaad moodaa inay laba farqi kala tahay biyobaxda magaalada ay saameysay. meesha laga sameeyey waa duleedka magaalada Ceel Jaalle, afkeeda meel ku taalla waaye. ilaa hadda ma jira hal qof oo la geeyey, mana jirto wax shaqa oo ka socda, sababtoo ah maba la qaban karaba, maba yaallaba testigii loogu talagalay in lagu ogaado qofkan ma qabyaa iyo ma qabo, maba yaallaba. waxaad aragtay in baydhabo dowladdu geysay, galmudug dowladdu waa geysay, xamar waa yaallaa, Puntland waa yaallaa, sababta Hirshabeelle u diida gaar ahaan Hiiraan u diida beledweyne dadkeedu uu aad u badan yahay population ahaan markii la dhaho, ilaa hadda macnoweyn ma garan karo. tan uu yiri madaxweynaha, madaxweynaha waxaan ka warqabnaa in $500,000 oo COVID-19 loogu talagalay in waa hayaa, uu yiri asaga laftirkiisa. ilaa magaaladan 16 maalmood ku dhawaad waa joogaa, ilaa hadda ma jirto. waxuu ku wareejiyey guddigan hadda kahortaga loogu talagalay oo dhaqaatiirta, waxuu ku wareejiyey ma jirto. waa arkay meel laga sameeyey wax aad u yar oo ilaa 6 tandhooyina ku yaal, ilaa 6 sarirood wax noocaasaa taal. dadka hadda looga shakisan yahay in COVID-19 ka haya, marka 10 qofood aad bulshada dhex socoto, qofku itoonaad wuxuu ku leeyahay waxna ma uriyo waxna ma dhadhamiyo, calaamadihii la sheegayba qayb ka tahay. waxaan ka warqabnaa dad badan oo u dhintay oo dhaktarka qeyr allah siiyo laftirkiisa uu ka warqabo dabiiba qaarkood oo qaar naqas ku dhegeen magaalada dhan naqas fujiye waxaa ka yaala mid yaroo dhaktarku qaas uu leeyahay asaga.
Doctorka ku jawaabay, haye doctor,
waa jirta horta caqabado badan, waa jiraan biyahana qaybay ka ahaayeen meesha aan ugu talagalnay, annaga naftirkeena waa kala xiranay, 12 maalmood wax gudbi kara ma jiro. annaga biyahan ku dhex jirnay, magaalada dhinac uma bixin, dad badan Ceel Jaalle u guureen, meeshana Ceel Jaalle u dhowdaa magaalada iyo waxay u dhexaysa Ceel Jaalle. waa jiraa barnaamijka, waa la wadaa, wax waa dhiman yihiin siduu Cali u sheegay, waa jirtaa waxa dhiman. waxaan rajaynaynaa maanta ugu dambeyn oo taariikhdu tahay 8-ka in ay diyaaradi ay keeni doonaan. waxaa maqan laabkii geedii sambalka lagu qaaday waa lahaa, laakiin laabkii wixii lagu baari lahaa iyo qalab kaleeto badan oo termometero iyo qandhooyinka wax lagu cabiro iyo ay kamid yihiin way soo socdaan. maantana waa rajaynaynaa inay yimaadaan. dadaalku ma yaro, laakiinse caqabada waa badan yihiin.
Cali Doctorku wuxuu leeyahay dadaalka ma yara, caqabadaha ka jira deegaanka ayaa aada u badan. marka maxay tahay dhaliishaada oo aad leedahay waxba lama qaban haddii dadaalkaas dhaqtarka iyo dhaqaatiirta kaleba ay wadaan?
Garoonka diyaaradaha waa furan yahay. haddii dowladda Soomaaliya ama Hirshabeelle ay ugu talagashay inay bulshadan badbaadiyaan, hal maalin ma xirmin garoonka magaalada beledweyne ku yaal. waxaan ka warqabnaa fatahaada magaalada ay saameysaa, laakiin garoonka diyaaradaha ma saameyn. waxaa diidi kara xitaa ma yaala kii yaraa ee qofka inta wejiga looga aadiyo la ogaanayo inay xumadi haysay, in kale xitaa magaalada beledweyne ma yaalo. magaalooyinka kale yararka gobolada dalka markaad fiirsana meel walba dowladdu ay geysay. Tan annaga waxaan u aragnaa caqabadihii dowladda Soomaaliya ay gobolkan ku hagardaameynaysay hoosna ay ugu riixaysay inay tahay. Hirshabeellena waxaan leeyahay magaaladan beledweyne fatahaada ka dhacday caqabad aada u xoogan, caqabadaha doctorku sheegaya ka mid ah. Waxaan ka warqabnaa 16 cishu madaxweynaheedii jooga maalintuu yimid wuxuu cadeeyey 1,442,000 oo fatahaada loogu talagalay, balaas 500,000 oo dollar oo loogu talagalay COVID-19. Intaba in qasnada Hirshabeelle ay ku jirto isaga uu haaya, yaa loo haya? Ma dad dhintaa loo haya? Mise dad noola loo haya? Aaway, maxaa diiday in ummaddan wax loo qabto? Adar dadkan allah u maqan, cidna uma maqna, ceelna uma qodnadii la sheegi jiray waa ummaddan.
Doctore Cali wuxuu ku celceliyey waa laga soo dibdhacay xilligii dadkan wax loo qaban lahaa, maxay kula tahay waxa dib u dhigay oo qalabkaasi uu soo gaari waayay magaalada?
Sabab badan waa sax, qalab badan lama keenin oo dowladda xaggeeda iyo WHO ku maqan.
Maxaa ugu wacna sababta maxay tahay?
Taas aniga waxba kama sheegi karo. Dhanka dowladda, dadka mas-uuliyiin ay jooga gobolka, madaxweyne Hirshabeelle jooga, gudoomiyaha gobolka jooga, howl oo inay gaarsiiyaan laga rabo. Anaga wax loo baahan yahay waa u sheegnaa, waana loo sheega haduu ilaah yiraah. Laakiin waxyaaba oo hakis badan waa jira oo dhacay, marka waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono saacadaha soo socda.
Maxaa isdhihi kartaa maamulka Hirshabeelle waa uu ka qaban karaa xaaladda coronavirus, dadaalka dowladda marka lagu daro iyo dhaqaatiirta hawsha ay wadaan, maxaa la isdhihi karaa waa ay ka qaban karaan xaaladda hadda jirta?
Runtii waa kala qaadaynaa qeyr allah siiya dhaqaatiirteena, doctor Bashiir uu koob ka yahay, doctor Majiste, doctor John iyo dhaqaatiirta kale weelisaba. Waxaan aaminsanahay inaysan waxba hakranayn, laakiin soomaalida waxay ku maamaadaa malakamoodka, guri maran waxba kama qaado, calshan yuuba dilaa gurigan ku dhex jira. Dhaqaatiirtu haddii ay haystaan agabkay dadka ku badbaadin lahaayeen, waxaan aaminsanahay inay diyaar u yihiin inay habeen iyo maalinba noo taagnaadaan. Laakiin waxaan ka dhimannay oo aynaan lahayn wax institution ah, nidaam dowli ah oo dadkan u damqanaya reer yira ma jiro. Waxaa daliil ku ah 4 bilood iyo 20 maalmood ayaa fatahaad magaaladan beledweyne, fatahaad ka fatahaadan joognay 4 bilood iyo 20 maalmood. Waxaa noo weheliyey coronavirus dad aad qaali u ah oo aan naqaana ay ku dhinteen ilaa hadda. Maalin walba wasaaradda caafimaadku waxay sheegtaa COVID-19-ka Soomaaliya heerka uu maraayo. Hal mar oo magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadku ay carabaabtay haba yaraatee ma jirto, waxay ku caddaynaysaa qaaradda Soomaaliyaba dowladda federaalka haddii la weydiiyo wax yiraan la yiraahdaba inaysan ugu holin. Marka dadkan ilaahaygii abuurtaa awalna badbaadin jiray, haddana waxaan aaminsanahay dhaqaatiirteen kheyr allah siiye waxay ay kari karaan cilmi ahaan. Waxaan hargab oo cayilaan u naqaanaa waxay ay kari karaan inay nagu daaweeyaan.
Doctore, kiisas aad aragteen oo u muuqda inuu yahay coronavirus oo la kulanteen ma jiraa?
Jiraan kiisas aan aragnay, laakiin ma caddeyn karna sababtoo ah wax laab uu maray iyo wax oo shaybaar oo lasoo marsiiyey ma jiro. Waa calaamad ahaan, symptomatic ahaan ayaan u aragnay. Kiisas badanaa jiro oo aan dad u geeriyooda ku aragnay, xataa dad oo 15 maalmood qufa iyo qandho aan ka harin oon kala talin, oo malaria iska duraayo oo antibiotic inay qaataan rabin oon kala talin, oo ilaah ka badbaadsi waa jiraa. Dad u dhintay naqaskaas la-aantiisa iyo qandhadaas xumadaas oo cuduro kale ay u weeliyeen sida sokorta, dhiikarka, waa jiraan, waa aragnay. Laakiin caddeyn waxaa la yidhaahaa marka cudurka aad u haysatid laabka. Ilaa hadda wax laab ima hayna, laakiin calaamad ahaan cudurka waa jira, waa la arkay. Ya ilaahayna inuu naga badbaadaan rajaynayna.
Ey Cali, aada umaadsan tahay raallihow. Waxaan rabaa qofka xumada ay ku dhacday oo xumadiisu 40 ay gaartay, qufac leh, dhuun xanuunkii leh, aakhirka ugu dambeeya naqas ku dhegay, dhakhtarka laftirkiisa loo keenay oo uu ku xiray bahashiisa gaarka ah, aakhirkiina u dhintay, ma waxaan dhihi karnaa malaria u dhintay? Maya. Ma waxaan dhihi karnaa typhoid ahay? Maya. Maxaaba lagu ogaanaa? Waa runtiisa dhakhtarku ma dhihi kariyo qofkan COVID-19 uu haaya ama coronavirus ku dhacay, ma la dhihi karo ilaa aada yaqiiniso oo la keeno laabkii la keeno. Yaaba laabkii kuu keenaya? WHO waxay iman kartaa markii wasaaradda caafimaadku ay iclaamisay tiraahdo meel hebel waxaasaa ka jiro. Waxaad arkaysa maanta degmada Cadaado, ra-iisul wasaaruhu amarka uu ka soo bixiyo arkaysa magaalada Beledweyne oo dadka ku nooli ay ka tiri badan yihiin gobolada dalka markii loo fiiriyo magaalooyinka ugu dadka badana, hal marna xitaa dowladda Soomaaliya ma xasuusan.
Doctor, taladaada ugu dambeysa dadka Beledweyne inay sameeyaan mar haddii ay isku arkaan xanuunkan ama wax u muuqda inuu yahay COVID-19?
Walaa hadda waxaa u cadeynaya reer Beledweyne in loo furay xarun. Xaruntaas wacyigelinna way leedahay, ya, oo dhaqaatiira joogto, ya. Waxaan kale oon kula talinaynaa dadka waxaa isaga qaldamo cuduro badanaa jiro oo lagu qaldi karo, qandho saa'ida, malaariyo, ya, bonomaniya caadi ah. Laakiinse dadka oo da-da ah iyo dadka oo cudurada kale qabo oo sokorti dhiigkarka ay kamid yihiin meel ayaa la furay, way shaqeysaa, dhakhaatiir ayaa joogto, waa la wacyigeliya oo raadiyaasha iyo baabuur mikrofoono lagu xiray, dadka waa loogu sheegaa, biyihii hadda waa dhammaadeen, subax iyo galab waa laga shaqeynayaa hadduu Ilaahay yiraah. Waxaan kula talin lahaa waa bilaa lacag, waa lacag la-aan, dhakhaatiirta yaqiinina u joogo inay ama telefoon soo dirsadaan oo baabuur loo soo diraa ama ay ayagaba lagooda ku yimaadaan oo dadku ay keenaan. Qalabkii naqiska waa yaalla intii macquul ah, haba yaraadaane, ya, wixii kaloo kaalmo ah sokor hadday noqoto ama dhiig kar hadduu diyaar dhakhaatiirta u ah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna haddii aynu eegno wararka la xidhiidha xanuunka coronavirus oo la sheegayo inuu weli farabaasa ku hayo dunida, islamarkaana hadda si weyn ugu faafaya dalalka qaar, halka dalal uu hore u maasheeyeyna ay hoos u dhacay tirada dadka uu kusoo dhacay amaba uu soo haleelayo, waxaana jirta cabsi laga qabo in dad ka badan 2 million iyo badh oo caalamka ku nool ay soo wajahdo gaajo xanuunka COVID-19 daraaddii. Haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan waxay noo soo ururisay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Mareykanka ayaa waxoogaa horumar ah laga arkay dhimashada maalinlaha ah ee xanuunka COVID-19, laakiin horumarkaasi ayaa tallaabo adag qaaday maalintii Arbacada iyadoo lasoo sheegay 1400 oo dhimasho oo horle. Adduunka oo dhan in ka badan 355,000 oo qof ayaa u dhintay COVID-19 sida laga soo xigtay tirakoobka jaamacadda Johns Hopkins. Waxaa jira qiyaastii 5.7 million oo kaysas la xaqiijiyey oo ku dhowaad 30% u yahay Mareykanka. Khamiistan maanta ah ayaa tirada waxa ay gaartay ugu yaraan 1,707,700 oo dad ah guud ahaan daafaha gobolada Mareykanka oo dhan oo lagu daray Washington DC iyadoo ay u dhinteen dad ka badan 100,000 oo qof. Kuuriyada Koonfureed ayaa soo wareysay 79 kays oo cusub Khamiistan maanta ah, xillay sii wadaan ka shaqaynta sidii looga hortagi lahaa in fayraska uu dib ugu soo laabto dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa dadka ku boorisay inay ka fogaadaan shirarka aan loo baahnayn, shirkadahana ay ku hayaan shaqaalahooda xanuunsan guryahooda. Xanuunkan ayaa waxa uu hadda si xawli ah uga socdaa dalalka Raashiya, India, Brazil iyo guud ahaan Latin America, taasoo kaalin ka geysaneysa sare u kaca tirada kaysaska cusub ee adduunka. Dalka Shiinaha iyo qaar ka mid ah wadamada uu sida daran ugu faafay xanuunka ee Yurub ayaa waxa ay ku guuleysteen inay joojiyaan kaysas cusub. Fayraska ayaa waxa uu si weyn ugu fiday dalalka Latin America, halkaas oo 10,000 ay ku dhinteen. Faafida degdega ah waxay ka jirtaa dalalka Brazil, Mexico, Peru, Chile, Argentina iyo Colombia, mana muuqato wax calaamado ah oo muujinaya inuu hoos u dhacayo. Hay'adda Cunnada Adduunka WFP ayaa ka digaysa in guud ahaan 14 million oo qof ay gaajo soo wajihi karto Latin America, iyadoo cudurka COVID-19 uu sii kordhayo maadaama shaqooyinka iyo dhaqaalahooda uu hoos u dhigay baaxadda xanuunka COVID-19 ee ka jira dalalkaasi. Dhowr dal oo khaliijka ah sida Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxa ay arkayaan faafitaan ballaaran kadib bilooyin markii ay u muuqdeen kuwo ka fog inay yihiin kuwa ugu daran. dalka Canada. Ugu yaraan 87,500 oo kays oo cudurkan ah ayaa la xaqiijiyey sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka dadweynaha. Ilaa iyo khamiistan maanta, ugu yaraan 6,765 qof ayaa u dhintay xanuunka. Kayskii ugu horreeyay ee coronavirus ayaa waxaa dalka Canada laga arkay bishii January 25-keedii, kaas oo laga helay nin kasoo noqday Wuhan oo tegay magaalada Toronto. Dowladda Faransiiska ayaa arbacadii waxa ay ka noqotay ogolaanshihii ahaa in dawada chloroquine loo adeegsado bukaanada COVID-19. Tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay si ku meel gaar ah uga saartay dawada tijaabooyinka caalamiga ah walaac la xiriira badqabkeeda. Ugu yaraan 45,700 oo kaysaska cudurka coronavirus ah ayaa la xaqiijiyey dalka Faransiiska, sida ay sheegtay dowladda Faransiiska. Ilaa iyo hadda 28,596 qof ayaa u dhintay xanuunka. Dalka Talyaaniga, in ka badan 230,000 oo kays oo xanuunkana ayaa la xaqiijiyey, sida ay sheegtay waaxda badbaadada shacabka ee dalkaasi. Ilaa iyo hadda 33,270 qof ayaa dalkaasi ugu dhintay xanuunka COVID-19. Laga bilaabo maalintii Isniinta, dabaaldegyada diinta ayaa loo ogolaaday dadka, hase ahaatee waqti xaadirkan ayaa waxaa dadka Talyaaniga loo ogol yahay inay si xor ah ugu dhex safri karaan goboladooda oo keliya. Laakiin wejiga xiga ee dib u furista oo bilaabanaya bisha Juun 3-deeda ayaa dadka Talyaaniga waxa ay awood u yeelan doonaan inay u kala gudbaan gobollada iyo dibadda. Qiyaastii 265 million oo dad ah oo adduunka ku nool ayaa la filayaa inay wajahaan cunno yaraan daran sanadkan xanuunka coronavirus dartiis, sida ay sheegtay hay-adda cunnada adduunka ee WFP.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwacy, anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii Ilaahay raali ka noqdo. aynu ku bilowna dhegeystayaal, iyadoo dalka Kenya la dabciyey isu socodka iyo ganacsiga kadib markii dhowr bilood bandi oo saarnayd, ayay dowladdu waxa ay ka cabsi qabtaa in deegaanada aan rasmiga ahayn ee dadka saboolka ahi ku badan yahay uu mar kale ka dilaaco xanuunka COVID-19. Nairobi waxay ahayd meesha laga helay dadka ugu badan ee uu xanuunku ku dhacay, iyada oo kala badh dadka laga helay ay ku dhow yihiin 1,268 kiis ay ahaayeen magaaladaasina tiraduna ay sii kordhayso.
Deegaanka Kibera ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay saraakiisha caafimaadku sida aadka uga warwarsan yihiin. daraasadan uu Bangiga Adduunku sameeyey ayaa lagu sheegay in 141 dadweynaha Kenya ay ku nool yihiin xaafadaha saboolka, taasoo macnaheedu yahay in 4.4 million oo qof ay ku nool yihiin deegaanadaasi.
Cabdixakiin, oo dagaalkii ka socday dalka Liibiya ee u dhexeeyey xoogaga uu hogaamiyey Jeneraal Haftar Khaliifa iyo ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay, ayaa waji kala yeeshay. ciidamada Liibiya ayaa xoojiyey duulaanadii deegaanada ee Bani Waliid iyo Nasma iyo waliba Tarxuna kadib markii ay xoogaga Xarfar ay aagagaasi ka baxeen oo ay dib uga gurteen. qoraal ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegtay inay xaaladda muuqaalo ay ku qaadayaan dhinaca cirka ay ku ilaalin doonaan iminka.
dhinaca kale, ururka qaramada midoobay ayaa dhaleeciyey xoogaga Xaftar kadib markii ay miinooyin ku aaseen goobihii ay ka baxeen. ururkan qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda ka aloosan dalka Liibiya ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay ka warwarsan yihiin miinooyinkaas oo la sheegay in dadka degan deegaanada Salaaxuddiin iyo weliba Caynu Saare ee magaalada Tripoli ay qaarkood ku dhaawacmeen, kuwa kalena ay ku dhinteen, iyadoo ay dadkaasi u dabaaldegayeen munaasabadda ciidda. ururkan ayaa bogaadiyey booliiska qaramada midoobay u tababaray dalkaasi Liibiya, kuwaasoo ku dadaalaya inay miinooyinkaasi halkaasi ka guraan.
wargeyska Cabdixakiin, oo kasoo baxa dalka Britain ee la yidhaahdo The Daily Mirror, ayaa waxa uu qoray warbixin waxa aanay ahayd in shacabka dalka Britain oo dhowaan loo ogolaan doono inay qaraabada iyo saaxiibadu isku soo casuumaan xadiiqadaha guryahooda markii toddobaadyo kale ay maqnaayeen ay soo dhaweeyeen. wasiirada Britain ayaa sheegay in tallaabooyinka kale ee ay ka fakarayaan ay ka mid tahay inay dadku koox koox yar u kulmi karaan, iyaga oo aan badnayn, si loo dabciyo isu socodka dadka iyo ganacsiyada.
haddii ay sidan u dhacdo, caruur badan oo aan arag awowayaashood iyo ayayaashood ayaa la kulmi doona, laakiin guryaha laysugu geli maayo. bannaanka ayaase lagu baashaali doonaa amaba la isugu iman doonaa. Marka hore dadka ku nool labada guri ayaa kulmi doona, kadibna waxay soo booqan doonaa dariska. Dalka Ingiriiska bandu ayaa saarnaa ilaa 23kii bishii March, taasoo macnaheedu yahay in aanay qaraabada iyo saaxiibadu is arkin muddo 7 ya.
Warkiisa kasoo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee The Globe Newsna waxa uu daabacay in dadka ku nool dalkaasi ay bilaabi doonaan in la dabciyo isu socodka dadka iyo ganacsigaba. Dhammaan xafiisyada dalka ayaa saacadihii caadiga ahaa la furi doonaa. Cabdixakiimow, balse waxaa la xadidayaa dadka hal mar xafiis wada gelaya. Wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo ahayd ilmo yar oo 5 jir markii uu ka yaraa la xaday oo waalidkiisii ay dib u heleen markii uu 2 iyo 3 jirsaday.
Cabdixaafida wargeysku waa sii wadaya waxa uu sheegay in Mooyiin laga dafay aabihii sanadkii 1988 isagoo kasoo kaxeeyay dugsiga xanaanada, isagoo markaasi ahaa 2 sano iyo 6 bilood. Imika ayaanay waalidkii ku guuleysteen inay dib u helaan. Markii Mooy aabihii laga dafay, hooyadii shaqadii ay haysay ayay ka tagtay, waxaanay bilowday inay baadi goobto ilmaheeda iyadoo ilaa iyo 100,000 oo sawir dirtay. Waxaana ka qayb gashay barnaamijyo TV-ga laga sii daayay oo wiilkeeda ay ku baadi goobaysay.
Dadaalka ay samaysay Mooy hooyadii waxaa ka faa'iideystay 29 qoys oo helay carruur laga xaday oo ka maqnayd, waxaanay noqotay hooyadii ugu baadi goobka badnayd ilma laga xaday. Iyada warbaahinta la hadleysa ayaa waxa ay sheegtay inay markasta rajo qabtay, taasina ay siisay juhdiga ay ku baadi goobaysay wiilkeeda. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo intaas aan ku saafmeeri doonaa waa caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.